Heil og sæl, kæru hlustendur, Melkorka Ólafsdóttir og Halla Harðardóttir heilsikur og hljóðstofu Víðsjár, þriðjudaginn 2. júní.
Við hefjum þáttin á flautuleik Stefáns Ragnars Höskuldssonar sem lék hér uppafið að Sýrings eftir Debussy. Stefán Ragnar mun í kvöld leika tónleika á listahátíð í Reykjavík en í sinni heimabyggð í Eskifjörðarkirkju. Og við ætlum að dvelja aðeins á Austurlandi í upphafi þáttar þar sem menningarlífið blómstrar þessa dagana.
Listahátíðin Innsævi var opnuð þar í gær og stendur yfir til 20. júní með fjölbreytti dagskrá alla fjarðarbyggð. Rauður þráður í dagskrá Innsævis í ár tilengaður Magnúsi Pálssyni, einum áhrifamesta brautriðanda íslenskrar samtímalistar sem einmitt fættist á Eskifirði árið 1929. En hann hefur verið útnefndur sem fyrsti listamaður fjarðarbyggðar.
En leið Víðsjár liggur aðeins inn í land og að Skriðuklaustri í Fljótsdal. Skriðuklaustur er sögustaður með rústum munkaklausturs frá 16. öld og herragarðshúsi sem rithöfundurinn Gunnar Gunnarsson byggði árið 1939. Við rennum upp að herrasetrinu og hittum þar Oddnýju Eir Ævarsdóttur, nýjan forstöðumann Gunnarsstofnunar á Skriðuklaustri sem tók við því starfi í janúar síðastliðnum. Meðal þess sem hún með í farvatninu glæný skóli fyrir skrifandi fólk sem hún kallar Fransísku skóla. Nánar það hér rétt á eftir.
Undanfarið hefur Haukur Þorgeirsson, rannsóknarprófessor, frætt okkur íslenska ljóðlist á miðöldum. Í dag segir Haukur frá Kálfi Munki á 14. öld sem orti ekki bara helgikvæði, heldur samt líka barnaefni.
Samfélag heilagra nefnist nýútkomið bókverk úr smiðju Birtings, hóps rithöfunda í ritlist við Háskóla Íslands og tveggja ritstjóra úr hagnýtri ritstjórn og útgáfu við sama skóla. Bókin Samfélag heilagra sagnasvegur sem hverfist rannsókn á mannlegu samfélagi þar sem umbreytandi tímamót í lífi og dauða fólks krufin. Við munum ræða við tvo rithöfunda og einn ritstjórabókarinnar í þætti dagsins.
En við byrjum á því að heimsækja menningar og sögustaðin Skriðuklaustur og heyra þar af aðeins annars konar ritlistanámi.
Nér, byrjaði kannski á því að segja okkur aðeins frá því hvað gerir Skriðuklaustur svona merkilegt?
Skriðuklaustur er staður þar sem hefur verið búið í bara aldaraðir og þar var nú spítali, var komið ljós í fornleifa uppgröftri að hér var eiginlega bara klaustur, ekki bara klaustur, miðaldaklaustur heldur líka spítali og það var fannst hérna kirkjugarður með mjög afmynduðum beinagrindum af næringarskorti og alls konar áhugaverðum en hræðilegum sjúkdómum. Þannig að hér var líka svona hér voru líka bara stórbændur eða svona þetta var góð jörð og nálagt Valþjófstað sem þetta tímyndur frá og þar talið að hafi verið einhverjar af Íslendingasögurum hafa verið skrifaðar og jafnvel að þar hafi ein húsfreyja sem hétt Randalín skorið út Valþjófstaðahurðina sem er svona svolítið mystisk myndir af þessum riddurum og þessi dreki og þetta er hérna bara alveg við Lagafljótið er nálagt þar sem að Lagafljótsormur er sjálfur sem er þessi mikla auðvitað alþjóðlega eila tákmynd svona svipu á snákurinn bæði þetta illa en líka eitthvað sem hægt að með móteitri að nýta kraftin, lífskraftin úr þannig að það svona já, hérna hefur verið, þetta svona staður sem hefur verið svolítið kraftmikill kraftmikill starf sem yfirleitt á Skriðuklaustri og samkomur staður, þannig að þegar að Gunnar Gunnarsson rithöfundur og Fransiska kona hans koma hérna heim eftir að Gunnar hafði verið svona svolítið frægur rithöfundur og skrifað á dönsku og hérna Fransiska hjálpaði honum að skrifa fína dönsku og hérna lesa yfir handritin og mennta þennan fátæka sveitadreng sem kom frá Íslandi og hann, þau komu hingað og byggja þetta hús sem er dóldið einstakt sko og líka bara arkitektur allt, þetta er svona eins og ykkur megalómaniskur draumur þar sem hefur búið í Torfkoa því að hérna, mamma Gunnars Gunnarssonar dó þegar hann var 12 ára og sko allavega ef maður les fjallkirkjuna sem er hans svona sjálfsævisögulega verka þá sér maður að það var sko svolítið fúki eða svona það var þetta vonda loft torfbæjarins sem maður getur ímyndið sér að mamma hans ekki hjálpað sem sagt mamma hans þannig að ég sá fyrir mér einhvern veginn að þessi staður hann langaði svona til þess að heiðra þessi íslenska torfbæjar menningu því hann skrifar alltaf íslenska sveit og íslenska bara þessa sveit hérna en hann hafi samt ekki langað til að vera þú veist, grafa svo ofan jörðin eða vera of nálagt þannig að hann bað svona þýskan fínan arkitekt, stóran arkitekt að teikna þetta hús þannig að þetta er sko með torfþaki og það eru svona steinar í steipunin sko eins og í torf en þetta er svona þetta heimsborgarlega stórbýlist twist í því
Og hér er Helenin að safna í dag en segðu mér að það er meira frá Fransísku
Sko já, Fransíska bara er dönsk og aðra eftir að þýsk og hún, þau egnast þau búa saman hann í Danmörku og nokkru stöðum og alls þar kemur hún upp eða sem hún ræktaði jurtir og valdeila staði þar sem var mjög mikið af eins og trjágróðri og alls þar sem þau byggu voru mjög mikið af jurtum og gróðri bæði inni og úti og hún var líka hérna svona ástríðfullur ræktandi og þar í hennar fórum bækur ræktun og alls konar svona dagatöl hérna, ég var að lesa alveg frábæra bók þar sem er svona tillögur að sérst, kvöldverðum eða bara sérst, ástíðabundnu hérna, þessu tíma er upplagt að borða aspas í hvert mál og þessu tíma er gott að borða ertur og hún kemur hingað inn í Fljótsdalinn sko með þetta og reynir auðvitað að rækta, byrja ræktun og svo líka voru þau með, sko hugsunin held ég hjá þeim að koma af stað hérna þau voru, vildu vera með stórbú og tilraunabú, stunda tilraunir í landbúnaði, en líka tilraunir í menningu og menntun, sko, því þau voru eiginlega bæðið og aldrei servitur varandi menntun ungmenna, sko, trúðu ekki alveg á svona hér almenna skólakerfið að vildu, strákurnir að voru með gestakennara, eða eitthvað heitir að heimaskóla sko. Og hún var með alls konar aðferðir í bók sem að sonardóttir þeirra fransíska nafna talar nöfnu sína, ömmu sína þá er hún lýsaði hvernig ammennar var að hvetina til að fara í göngutúra og gefa sig að náttúrunni horfa vel og lengi á hvert blóm og eins lýsir hún Gunnari þannig, hann semst fer með henni í langar göngur og segir henni sögur og þannig að maður svona skynjar þessa verðugu og góðu svona menta hugsjón að sveita, að í sveitinni og fyrir almúa fólk og sveita fólk þar sé valkostur að menta sig almennilega og hérna hefði átt að rísa slík stofnun. Og hún hefur sannlega, það er búið að reka þetta menningarstofni núna í 30 ár. Ég er ný tekin við forstöðu hérna og langa bara að halda því góða starfi áfram en kannski enn fremur að epla þennan svona menntunar anda á, svona, á heimaskóla levelinu, sko, ekki hafa eitthvað háskóla hér heldur að, hérna, að bjóða fólki upp á að koma og í gegnum líka einhvers konar leik að skrifa að þess að menn fara ekki bara hérna undir húsinu og langi til að lesa meira eftir Gunnar Gunnarsson auðvitað er það alveg stórkostlegt ef að það er heimsóknin hefur þau áhrif en líka að fólk vilji skrifa sjálft sína sögu
Já, þú ert að leggja drög hérna að því sem þú kallar fransísku skóla sem einhvers konar reillistarskóli en byggir hann líka á þessari humdafræði að einmitt fara út og hlusta eftir umhverfinu.
Já, ég að vísu sko eiginlega hafði þessa aðferð frekar eftir mömmu minni sem er myndlistakona og hún kendi okkur þetta að, hérna, að svona fylgja eftir hrifnæminu, einhvern veginn að hrifnæminu að reyna eins og svo fylgja því í þaula, elta uppi hérna, einhverja hrifningu á náttúru fyrirbrigðum og en svo bara sé ég þetta líka hjá Fransísku að hún er með nokkrar aðferðir svona til þess að örfa svona opna já, skilningavitinu og hugsunina og svo hugsa maður líka með sér að þannig að, já, þannig að þessi ritlistarskóli sem hér er að rísa hann er á grundvelli þeirra sem hér byggu og byggðu þetta hús Gunnars og Fransísku sem að síðan gáfu húsið og jörðina íslensku þjóðinni til þess að hér myndi verða einhvers konar mannbætandi menningar aukandi heilsu eflandi starf og það er líka eiginlega í tengslum þá við miðaldaklaustrið sem var spítali einhvern veginn að líta á ritlistina sem læknandi leið fyrir okkur það að tjá okkar líðan er eitthvað sem að gervigreindin eða einhver annar getur eiginlega ekki einhver annar höfundur getur ekki gert það fyrir okkur þótt sannlega við sækjum í að hérna að lesa góðar bókmyndir þar sem að höfundur einhvern veginn býr til farveg fyrir okkar svona tjáningu en ég trúi mjög mikið á það að maður verða að gera líka sjálfur og hérna þannig í þessum skóla verða skólahópur mjög velkomnir og en líka bara fólk á öllum aldri sko. Ég held að okkur veit ekki að því að aðeins að tjá okkar líðan og huga að samskipta forminu sko.
Mm-hmm. Af hverju ákvaðstu að nefna skólan í huga Fransísku frekar en Gunnari?
Ég heila bara kannski út frá svona jafnvæðis hugsun líka sko að Gunnar er þessi stofnunin sem er hér í þessu húsi og rekur þetta hús heitir Gunnarstofnun og skiljanlega að því hann er rithöfundur og hans arfleið liggur hérna til grundvallar í sýningum en hún gaf líka, það var hún samt sem byggði upp þetta heimili og bjó hérna og þau gáfu þjóðinni þetta saman og það hefur kannski verið ég var hérna í stjórn og ég man líka eftir því bara svona ofta þessir umræðu auðvitað út frá feminískum forsendum og öðrum og bara svo þegar verið að pæli hvað sögu á að segja að þá hefur kannski svolítið trublað söguna hennar Fransísku eða hvernig við kynnumst Fransísku það hefur trublað okkur svolítið að þessar sögur að Gunnar og svo staðarind að Gunnar var henni ekki trúr og átti börn með öðrum konum. Eitt barn sem sumir og tvö börn mjög líklega, fótrengi. Og svo kannski leið henni ekkit mjög vel hérna, þau byggu hérna bara 9 ár og hún var ekki með þá læknins aðstóð hérna, sittinlutan sem hún þurfti vegna versnandi heilsu, fars og þannig að það kemur einhver svona eins og svolítið eins og maður hugsa bara ægi grei Fransíska, þetta var einhvern veginn og svolítið miskilin verið slíka vera, hún vildi vera nákvæm hérna og í sveitinni og gera svona vel og þá var hún kannski álitin vera bara einhver yfir, eins og hún var einhver yfirstjættar kona og en auðvitað veit ég ekkert, auðvitað veit maður ekkert maður hefur aðganga Gunnari gegnum skriftirnar og þar sem hann er bæði svona þessi alvarlegu höfundur og svo bregður hann líka á leik og í skjalasafninu mitt fann ég rakst ég á þessar bækur sumar bækur hans sem hann gefur barnabarninu sínu og teiknar sjálfur litla kalla og sem hanga í stöfunum og mikið af dýrum og dýrin tala eins og í bókunum hans og hann er mjög ofta að hugsa sko menn og málleysingja þessir sem eiga sér ekki rödd
En hvað með hana? Er hennar saga á eitthvað nátt svolítið ósýnileg eins og fleiri kvenna?
Já, hennar náttúrulega því hún ekki höfundur. Þótt að hann segi Gunnar skrifar á nokkur stöðum að hann hefði aldrei getað skrifað sín verk án hennar hjálpar. Þannig að hún aðstóði hann mikið. Þannig hún var svona móðirinn og músan mm-hmm. og hennar... Einmitt vorum að spöggulur í því hérna í, á konudaginn, þessum ástarkrafti Fransísku og konunar sko, sem er á bakvið oft rithöfunda, þessi sem býr til heimilið en býr líka til aðstæðuna fyrir rithöfundin og jafnvel kemur inn í höfundaverkið. En svo er það hennar sko, svona sál sem maður getur svolítið nálgast í gegnum hennar bréf, því hún var mjög mikið ötull bréfritari en ég bara rétt að byrja að lesa þau og þannig að það er svona spennandi verkefni mm-hmm. og en lýsing nöfnu hennar og svona dóttur er mjög skemmtileg sko, bara þar fær maður svolítið einsýn
mm-hmm. Talandi bréf, það eru farnirastað viðburðir svona undir formerkjum Fransísku skólans til dæmis himnabréf, segðu okkur aðeins frá þeim
Já, það nú bara þessi, sko, himnabréfin voru svona bréf sem menn báru á sér. Ég bara sá svona himnabréf á minnjasafnin í skóum, opaslega fallegt skrautritað með bænum sem að sjómenn sem voru að fara í algjöran lífsáska báru á sér innan klæða og þetta tíðkaðist líka hérna á Austfjörðum. Svoleiðis að við vorum kannski ekki að skrifa svoleiðis, kallum til hérna, ég fekk góða sýningarstjóra með mér og kallum til hérna fólk úr sveitinni sem að koma og skrifaði sín himnabréf en raunverulega líka að því ég með áhersluna á rítlist í tengslum við handverk og tengslum við náttúruna og arflefðir, sko skrifar góðsagnir og þjóðsögur á svæðinu að þá hérna var... voru þetta svona eins og flögg, bænaflögg sem að menn raunverulega stimpluði eða saumuði eða skrifuði á með fjaðurpenna þetta var mjög, mjög skemmtilegt en þetta var svona ritlistar handverks himna já, bænasmiðja svona
Já, það eru spennandi að fylgjast með framtíðinni hérna í Fransísku skóla Takk fyrir að lefa mér að líta aðeins við Oddný Eir
Já, takk fyrir komin og ég vona að þú komir hinga sem oftast bæði sem gestakennari og nefandi og bara, já, því að það verður gaman að vera með, hérna, verið miklu samstarfi.
Sagði Oddný Eir Ævarsdóttir, nýr forstöðumaður Gunnarstofnunar á Skriðuklaustri í Fljótsdal.
En þá er komið að Hauki Þorgeirssyni. Í dag athugar Haukur hvað var í barnatímanum á 14. öld og segir okkur frá rímum af völsungi hinum óborna.
Það verður ekkert meira píslarvætti í þessari sirpu og ég ætla ekki að fara aftur að tala heilaga Katrínu og þjáningar hennar, þvert á móti. En það sem mér þykir alltaf svo athyglisvert er að munkurinn Kálfur sem orti Katrínardrápu af svo miklum trúarhita á 14. öld er einnig ábyrgur fyrir öðrum texta og hann er af allt öðrum toga. Þetta eru rímur af völsungi hinum óborna. Maður sér að trill fyrir sér bókmentalíf á Íslandi á miðöldum þannig að sumir höfundar hafi fengist við kristilegt efni og aðrir veralleg fræði eða skemmti efni. Maður geti haldið að það væri togstreita þarna á milli og kannski hefur það stundum verið þannig. En Kálfur munkur er dæmið að sami höfundur yrki bæði af innlifun trúarlegt efni og sendi einnig frá sér efni sem ætlað til gamans. Hann byrjar meira að segja völsungsrýmur og að segja að þær séu ætlaðar börnum. Blanda skal eða fyrir börnin glöð er beiða í fyrsta sinni, sónar foss og suftungsmjöð saman og ása minni. Þetta gamla barnaefni gerir nú nokkrar kröfur til áheyrenda sinna. Börnin þurfa að kunna svolítið í skáldamálinu strax þarna í fyrstu vísu og vita að sónar foss og suftungsmjöður og ása minni eru allt kenningar skáldskapin og vísa til góðsögunar mjöðin góða sem gerir guðum og mönnum kleift að yrkja ljóð. Kálfur virðist reyndar að hafa haft sérstakan áhuga á góðafræði. Hann yrkir rýmur sínar eftir fyrsta hluta völsungasögu en bætir við miklu efni Óðinn og ættmenn hans. Óðinn vissi ég arfa Bors, Asía veldi ráða. Jafnan vakti hann vigra fors, val fekk örn til bráða. Gramur er bæði fagur og fríður og furðu vægnað öllu. Orðin slétt og engar blíður, ör af greipar mjöllu. Hér hafa 14. aldar börnin haldið áfram að læra skáldamálið. Greipar mjöll, snjór handarinnar, er silfur. Að vera ör af greipar mjöllu er að vera örlátur og silfrið og þannig er óðinn eins og aðrir góðir konungar. Kálfur fræðir okkur einnig stærð Valhallar sem hann hefur lesið í Eddu. Bókin vill af borgar stærð, birta fólki ríku, nú að komið í mína mærið, megið þér ráða af slíku. Dyrnar voru að hurða hjört, 105 og 4, týr hafa slíkt tyrkur gjört, tröstir frændur vorir. Hversuna eru frændur vorir tyrkir, gerðir ábyrgir fyrir þessu? Jú, Íslendingar á miðöldum höfðu það fyrir satt að Óðinn og menn hans hafi komið til Norðurlanda frá Tyrklandi og fært ávexti siðmenningarinnar norður í heim. Fleiri Evrópuþjóðir röktu einnig uppruna sinn til Tyrklands en þar stóð borgin Trója sem vinsalt var að tengja sig við. Íslendingar vildu meina að þeirra mál og menning hefði tengsl við mál og menningu grískrar og rómverskrar fornaldar. Þannig voru þessar kenningar Tyrkland og Tróju eins konar indoevrósk samanburðafræði síns tíma. Völsungsrímur greina frá því þegar Óðinn og hans menn koma norður til Svíþjóðar og stofna borg í Sigtúnum. Óðinn setur þar lög og ákveður greftrunarsiði. Lögmál slíkt og landsins rétt, lofðung skipar með öllu, sem Óðinn setti og áður var frétt, áskars fólki snjöllu. Á báli skildi dauða drótt, drjúum brenna alla, þar með bjarta bauga gnótt og bæði konur og kalla. Þannan fróðlegum líkbrennslu hefur Kálfur Munkur haft úr Heimskringlu Snorra Sturlusonar. Snorri greindi frá skeiðum sem hann nefndi brunaöld og haugsöld og var þar með fyrstur til að skilgreina tímabil eftir greftrunarsíðum, eins og fornleifafræðingar gerðu síðan meir. Eftir 50 vísur af fróðleikum Óðinn og Æsi kemur Kálfur að upphafi Völsungasögu og kynir til sögunar Siga konung, son Óðins. Sigi var nefndur siklingsmögur, sávar vætna líta, ennið bjart en augun fögur, ásjón ber hann hvíta. Sonur Siga heitir Rerir og verður konungur eftir föður sinn, en Rerir og eiginkona hans glíma við ófrósemisvanda og heita á goðin til að leysa úr því. Þessi gramur sem greint var mér og grundin friggjar tára, gátu ungvan arfa sér innan margra ára. Tyggi prúður og tvinna gná, tóku á frigg að heita. Óðinn skal þeim arfa fá, afa sinn baðan það veita. Hér má hafa í huga að Óðinn er afi Rera og þeir eru því frændur í hennu gömlu víðu merkingu þess orðs. Óðinn heyrði bragningsbæn, búin fleira að veita, svo að þeir eittist ættin væn, eimunan þessu neita. Óðinn sendi eplið grænt að þau skildu býta, frændi hans og vífið vænt, vísir mun því hlýta. Drottningin verður ólétt eftir að hún býtur í eplið, en þetta er óvenjuleg meðganga, hún stendur í 3 ár. Var svo fulla vindur 3, vantir slíkt að ræða, brúðurinn svo að með burðin lá, barn mátti ekki fæða. Að endingu er barnið skorið úr móðurkviði og fær nafnið Völsungur, hinn óborni, því að hann var ekki borinn eða fættur með venjulegum hætti. Völsungur konungur á frækilega ævi, en einn daginn siglir hann til Gautlands ásamt sonu sínum og fær þar aðvörun að hann eigi von á svikum. Hann er þó hvergi bankinn eins og sagan greinir frá. Þá mælti Völsungur konungur. Það munu allar þjóðir að orðum gera að ég mælti eitt orð óborin og streyndi ég þess heit að ég skildi horki flýja eldni og járn fyrir hræðslu sakir og svo hef ég enn gert hér til og hví myndi ég eigi efna það og gamals aldrei. Og eigi skulu megi að því bregða sonu mínum í leikum að þeir hræðist bana sinn því að eitt sinn skal hver deyja. Má engi komast undan því að deyja sinn. Er það mitt ráð að við flýjum hvergi og gerum að vorri hendi sem hristilegast. Ég hef barist 100 sinnum og hef ég haft stundum meira lið en stundum minna og hef ég jafnan sigur haft og eigi skal það spyrjast að ég flýi nýr friðar byðji. Þessi æðrulausa ræða er rakin í rímunum og hefur kannski orðið ýmsum innblástur. Þegar Eggert Hannesson, sýslumaður, sigldi frá Íslandi alfarinn árið 1580, fór hann með vísu úr Völsungsrímum. Eitt sinn kemur lífs enda dægur, öllum líð síðir. Sátelst engin sikling frægur er sínum dauða kvíðir.
Sagði Haukur Þorgeirsson. Við höldum áfram að fá pistla frá honum fram á sumarið. Og við höldum áfram með bókmyndirnar hér í Vísjá.
Já, bókin Samfélag heilagra kom út á dögunum. Hún er samstarfsverkefni meistaranema í ritlist og hagnýtri ritstjórn og útgáfu við Háskóla Íslands. Tómas mælti sér mót við tvo rithöfunda og einn ritstjóra verksins.
Ég fletti blaðsíðum bókarinnar, hægt og varlega. Líður eins og ég sé í ratleik mitt eigið líf. Anda inn myndum og texta, anda út og fletti. Stoppa. Þarna mynda manneskju. Er þetta hann? Þetta er hann. Þetta er veran sem birtist í bláu kúlunni. Kunnuleikin kallar innan úr maganum. Hvernig má þetta vera? Strýk yfir myndina, gamalt andlitið, djúp augu og hlý. Gleði svo sindrandi tær í hverjum drætti andlitsins. Varir sem mynda bros með þráðum alla leið niður í hjartarætunar. Mér langar að gráta. Á sama tíma langar mér að hlæja. Ég geri bæði. Trú ekki mínum eigin augum þegar ég les hann, vin minn. Mér léttir stórlega. Ég ekki að missa vitið. Það hafa fleiri tengst inn á orkans samkvæmt bókinni. Ég ekki ein. Þetta að gerast. Get ekki neita því. Ég upplifi þetta á eigin skinni minni eigin vitund og tilvist. Mér detti ekki einu sinni í hug brandarar í þessu samhengi. Vera í blárri kúlu. Grínið þetta skrifa sig sjálft. Hversu fjarstæðukennt? Ég algjörlega afvopnuð. Þessi bók sannar tilvist hans. Eða hvað?
Sara Dögg Áskeirsdóttir, Patricia Anna Þormar og Jana Björg Þoraldsdóttir innilega velkomnar í Víðsjá.
Takk fyrir.
Takk.
Þið eruð hluti af höfunda og ritstjórnar teiminu á bak við bókverk sem var að koma út sem nefndist Samfélag heilagra og þetta er samstarfsverkefni meistara nema í ritlist við Háskóla Íslands og nema í hagnýtri ritstjórn og útgáfu við sama skóla. Og þetta er svona, já, þessi bók er uppskeran og þetta er orðin svona eins konar vorboði, finnst mér hérna á rásinni. Við fáum þessu bók í hendunar alltaf í maímánuði yfirleitt og það er svona birta og þá getum að fara að lesa einhvern veginn svona það nýjasta sem er að koma úr grasrót ritlistar. Þannig að þetta er alltaf mjög spennandi að sjá hvað kemur. En það sem kemur núna í ár er svolítið áhugavert verk, verði að segja. Og það er snerpa mikil í því. En það sem kannski ég rak augun í er að það kemur núna undir formerkjum Birtings. Ég fekk hann í hendunar, ég vissi ekki alveg að það væri verkefnið, þannig ég fór að velta fyrir mér, já, býtu, hver er Birtingur? Er það höfundarnafn? Eða, og svo fór ég að skoða þetta og fór að velta fyrir mér hvort þið hefðu þá búið til þetta höfundarnafn? Eða, já, ef við byrjum kannski á þér, Sara Dögg, hver er Birtingur?
Birtingur er í rauninni áfangi sem við tókum í Háskóla Íslands. Hét áður á þrykk og þetta er í rauninni, núna gefum við út í fyrsta skipti undir þessum hatti, undir hatti Birtings og þetta er í rauninni sko áfangin sem við tökum og hann er byggður upp þannig að við fylgjum bókaútgáfu eftir í rauninni frá A til Ö, alveg frá því að hugmynd kviknar og verður að bók. Og við bara vorum öll í þessu, öllum hlutverkum og öllum póstum í því að vasast í því að gefa út þessa bók. Krónika gefur hana út en við gengum þarna í öll störf sem þarf að gera til þess að bók verði að veruleika og sem var alveg ótrúlega lærdómsríkt og gaman.
Já. Í þessu fellstæði fáum útgáfusamling líka og höfundarnir lesa yfir hann og kynna sér hefna útgáfusamninga, þetta er umbrot og hönnun, þetta er fjármögnun, sala, markasetning og svo framvís og svo framvís.
En síðan kemur titillin, við fáum höfundanafnið og svo er það titillin samfélag heilæra og það frekar stórt og mikið nafn. Þetta slær tónin og er líka einhvern veginn þema, þetta eru svolítið manndómsvíkslunar sem við lesum um. En þetta er líka sagna sveigur. Sögunar er allar að hverfast í kringum þennan kjarna og Patrisa, þú átt hana eftirmála en líka sögu sem er eins konar kannski manifesto fyrir þetta þema. Mætti ég spyrja hvernig þema svona kom inn í hópin og hvernig þið unnuði kringum það?
Við byrjum bara í svona frekar almennri hugmyndavinnu, finna einhver svona kveikjur. Það kom fyrst upp kynlíf og dauði sem reyndar rataði aðeins inn í bókina en var kannski svolítið vítt efni en við náðum aðeins að þrengja það og fjallum víxlur og athafnir og manndómsvíxlur eða í rauninni kannski öll reynsla sem að mótar okkur, sem umbreytir okkur og það var einhvern veginn svona hæfilega þröngt en líka svona hæfilega opið og það bara fór allir svolítið á flug með þetta. Ég myndi segja að flestir höfundarnir áttu frekar áreynslulaust ferli að koma með eitthvað upp úr þessari kveikju ef ég tala allan út frá minni einn reynslu. Mm. En samfélag heilara var nafn sem að ég hef alltaf áttur erfitt með trúarjáfninguna og hérna því það er fjallað sko, ég trúi á heila almenna kirkju, samfélag heilara og ég velti svolítið upp átt vöngum yfir því hvað þýðir samfélag heilagra og hvort að við sem manneskjur eigum ekki að geta skilgreint þetta sjálf, hvert okkar fyrir sig, hvað er okkar samfélag heilagra.
Einmitt. Og þú, einmitt, gerir það svolítið að umfjöllunum hérna í sögunni til sýtu frá einum umskiptingi til annars sem er sett upp eins og bréf. Það sem þú ferð síðan kannski líka bara aðeins dýpra onni það og onni gildin sem að einkenna samfélag okkar. Ég fór að velta fyrir mér sko þessari tildeginu svo hvernig svona hvar í ferlinu fyrir hún að vera til. Er þeim að komið eða er þeim að verða til þegar hún einhvern veginn sprettu fram því að þetta einhvern veginn tónin er svo mjög ákveðin í þeirri sögu?
Ég var byrjuð á hugleðingu, hún var reyndar í allt öðru formi. Ég kenni fermingafræðslu fyrir siðmennt og hérna og svona tilgangur fermingar var búið að vera með mjög hugleikið á svona svipum tíma og við vorum að vinna efnibókarnar og svona að prófa ýmis þemu og svona. Og mér langaði að fara svolítið svona dýpra inn í þetta tiltekni efni og þannig var líka svolítið til, þú veist, hvað er ferming, hvað er manndómsvíksla, hvað athafnir, svona formlegar og óformlegar göngum við gegnum lífið sem að móta okkur, þannig að þetta var til á svipum tíma. Amen. Myndi ég segja, og það var eitthvað sem að held ég kveiktir úrslega mikið á öllum hópnum, ekki endilega ferminga sem slíkar, en bara svona hvað víxlur gera okkur að manneskinum sem við erum.
Já, þessar mjög svo formlega athafnir, en líka kannski óformlegu,
já,
ef við koma þinni sögu Saratök sem heitir í mitt víxla. Hún er mjög náin saga, hún er eitthvað neginn eins og fara eitthvað neginn inn í dagbók eða eitthvað neginn, skrifin er eitthvað neginn hæða sig svolítið, þannig fannst mér, en þar gengum maður inn í söguna og mann er eiginlega bara kift inn í eitthvað mjög svo óræða veröld. Hvað er í gangi hann í byrjuninni?
Góð spurning. Sko, svo ég svari þessu með því að fara aðeins svona í upphafiðaði hvernig þetta þróaðist svona hjá okkur sem hóp, að þá man ég að það kom mjög fljótlega upp á okkur langa að gera sagnasveig. og að þetta væri svona sögur og ljóð sem að myndi tengjast innbyrðis með einhverjum hætti og útráðu sem ritúalum og þetta. Og svo kom svona upp þessi hugmynd að þetta yrðu mögulega sjálfsögur. Það var í raunni svolítið svona skora hugrekki á hólm að sjá hvort að það myndi mæta einhvern veginn á svæðið. Og það var svolítið tilraunin upphæðlega að skoða þetta hvort að við þyrðum að fara þangað. Og það varð úr, við fórum bara þangað. Og án þess að segja endilega því að mér finnst þess og ég var ég fyrir að krefi þetta eitthvað náið í vilgi planta og sterkum fræjum í huga lesendans til að taka frá lestrar upplifuninni. En það, þetta svona hverfist, ef ég geti sett þetta í orf og orð, að þá hverfist þetta svona eiginlega um þessa uppkvötun að sjá að maður þarf ekki að deyja til þess að upplifa himnaríki og helviti á jörðinni. Þetta er allt saman hið innra og eiginlega sko heilu sólkerfin innra með okkur. Mm. Það er kannski það sem þú ert að vísa í þetta óreða, þessi óreði heimur.
Það er einmitt, það er vissulega, það er svona eins og opnin sögunar sem séðan kannski undirbýr mann fyrir það sem koma skal.
Já.
Án þess að ég segi mikið meira.
Já.
En þetta er einmitt eins og við snertum á, þetta er ritlist en þetta er líka ritstjórn. Jana, þú ert einn af ritstjórum þessa verks. Hvar í þessum sögum hefst ritstjórnarferli?
Þetta er góð spurning. Í rauninni strax í upphafi. Það er svo stór partur af ritstjórn bara að þekkja höfundana og að kynnast þeim. Við vorum tvö að sinna þessu og sex höfundar og við tókum eiginlega bara þá afstöðu að strax svona í fyrstu flæði skrifunum að þá var þeim skilað á sameiginlegt svæði og við sem vorum að ritstýra gátum bara strax farið að lesa og skoða og vera með og tókum þátt í hugmyndavinnunni þó að höfundarnir hafi þetta leitt hana. Þannig að hún bara svona hófst strax samhliða skrifunum. En svo er þetta náttúrulega, hérna, námskeið er náttúrulega svo miklu meira heldur en bara skrif og bara textaritstjórn og við vinnum verkefnið líka svo mikið saman. Þetta er svo mikið flæðandi.
En já, þetta er síðan sagnasveigur og sögunar einhvern veginn hverfast allar í kringum þetta þema. En sem lesandi þá fannst mér ég samt byrja að sjá einhvern veginn innri tengingar og leiðins og ákveðna personur væri kannski að dúkka upp hér og þar hvort það var ásetningur eða ekki, veit ég ekki, en sem ritstjórar voruði að leiða einhvern veginn efnislega saman þessar sögur innbyrðis eða var það meira uppstillingaratriði upp á svegin?
Þetta var svona kannski aðalega uppstillingaratriði. Það var svona skipti máli að það fengu allir höfundar að vinna verkin sín áfram óháð því hvað verið gangi hjá öðrum en svo voru höfundarnir líka mjög duglegir að lesa hvert hjá öðru og það hefur kannski það skilaði sér á einhverjum stöðum, einhverjar svona litlar tengingar og svo er í fyrstu sögunni, þar eru svona pínu fyrirbúði, þar sjást nokkrar personur sem skjóta svo upp kollinum síðar.
Einmitt. Og svo er þetta uppsetningi sem slík mjög áhugaverð að því að það sem hefur kannski verið svona engin þessa bækur er að við lesum í gegn og fáum titilsögu og höfund alltaf og vitum alltaf svona hver er að stíga fram og taka orðið og tala við mann. En hér farið aðeins aðra leið sem kannski gerir svegin aðeins svona meira flæðandi að hér eru bara nöfn á sögunum og svo engin höfundanöfnd fyrir en alveg á loka síðu bókarinnar það sem maður getur annarkort á flett fram og tilbaka með að maður lesa en með grunnar á hönnunin sé þannig að maður er bara að lesa í gegn. Þessi ákvörðin að stilla þessu svona upp, hvar verður hún til?
Við ákvæm frekar fljótlega í ferlinu að við myndum vilja hafa höfundanöfndin aftast. Ég sjálf var mjög hlindi að því ég held að ég hafi bara ekki þórað að setja nafnmyndin í söguna mínar fyrst. Ég var samt að segja að svona eftir á er ég mjög stolt af mínum verkum og finnst ég alveg geta staði með þeim. En ég sammála að ég held að það gefið svolítið skemmtlegt flæði og pínu svona sveipar sögunum smá dulúð ef þú ert ekki með það fyrir framandi hver er höfundurinn. og ég held líka stundum skemmir það eða svona skemmir ekki en það breytir lestrar upplifunni þegar þú veist hver höfundurinn er og stundum er betra að vita minna en meira.
Þetta líka bara þetta dregur úr eða þú veist að minka í rauninni bara sjón áriði á lesandan að það flæði bara í gegn og að maður sé ekki með einhverju svona fyrirfram gefnar hugmyndir um að hérna og hérna er karl að skrifa þessa konu, hérna er kona að skrifa þar, eða þú veist, þetta barn eða svoleiðis heldur bara að leifa upplifunni að taka völdin pínu.
Kannski ein ritstjórnarspurning í viðbót þegar að taka á móti textum sem eru mjög ólíkir. Bókin leifir sér einhvern veginn að fara einhvern veginn svona tegja ramann sinn mjög langt út og fara víða eins og, já, við komum inn að það er eins og svona dagbúkaskrif, svo er eins konar, já, svona bréfaskrif og síðan eru sögur sem eru kannski aðeins meira svona tradisjónal skáldsagnalegri eða slíkt um prósalegri. Síðan eru ljóð og bara einhvern veginn allt á milli þessara stíla nánast. Þetta er mjög fjölbreytt bók í ár. Hvernig var að fá allt þetta í hendunar sem er ritstjóri og vinna svo mörg form einhvern veginn fyrir sama verkið?
Ótrúlega skemmtilegt. Þetta er sko, þetta er eiginlega eina svona almennilega tækifæri sem maður hefur í þessu námi til að vinna svona verkefni í skólanum með einhverja aðstoð eða einhvers konar, já, einhvers konar ramma. Og það er alveg ómetanlegt að hafa líka verið kannski traustins virði að allir þessi góðu höfundar hafi traust okkur ESA fyrir textunum sínum og að við höfum fengið að spreita okkur á svona fjölbreyttum textum og því að það er náttúrulega auðvitað allt öðruvísi að hérna að lesa yfir og ritstýra ljóðum heldur en einmitt prósalegri og svona meira traditional smásögum og það er svona önnur hugsun og það er bara mjög skemmtilegt og gott og fræðandi að hérna að fá að setjast niður og setja með því og melta það. Og svo náttúrulega bara frábært að hafa hana Hörbrún sem er kennarinn í námskeiðinu alltaf á kantinum eða hafa hana tilbúna að hérna, vita leiðsögn og góð ráð.
Ég held ég látið það gott heita sinni. Jana Björg, Sara Dögg og Patrísi Annan, takk hérlega fyrir komuna í Víðsjá.
Takk fyrir.
Ef það er eitt sem ég vil að þú takir með þér síta, þá er það þetta. Siðir og athafnir eru ekki einstaklingsíþrótt. Þau hafa aðeins vigt ef þau binda okkur saman, ef þau mynda snertifleti hjarta við hjarta, tengi okkur yfir tíma og rúm og kynnslóðir, jafnvel dauðan, eitthvað stærri en við sjálf sem við getum tilheyrt. Því hún er skammsýn þessi hugmyndafræði nútímans að manneskjan sem miðja alls, að einstaklingurinn móti sín gildi, taki sínar ákvarðanir og axli sína ábyrgð. Manneskjan er ekki miðja og forsenda alls. Manneskjur eru miðja og forsenda alls. Og þetta er það sem er virkilega í húfi síta, þetta samfélag heilagra. Ekki heilagra manna og kvenna, ekki heilags anda eða orða, heldur tengsla. Tengsla sem binda okkur hvert við annað, sem þjapp okkur saman þrátt fyrir briskleika hverjar og einnar mannesku sem við hlúum að ofar öllu, snertingin sem við getum ekki verið án. Vandamál með fermingarsýta er ekki að þær hafa ekki lengur tilgang í samfélag okkar í dag, heldur að við vitum ekki lengur hvað þetta samfélag er. Hvaða samfélag við erum að bjóða ykkur, blessuðu börn, inngöngu í.
Thank you.
Tómas rætti hér við þær Jönu Björgu Þorvaldsdóttur, Söru Dögg Áskirsdóttur og Patrisju Önnu Þormar bókina Samfélag heilagra. En meðal höfunda og ritstjóra eru einnig þau Steinunn Ýr Einarsdóttir, Esi Jóhannes Gunnar Þorsteinsson Ástusson, Lovísa Rut Kristjánsdóttir, Sturla Óskarsson og Ingunn Eyþórsdóttir.
Já, og þá erum við bara komin að lokum þáttar í dag. Mógil er hljómsveitt sem hefur skapað sinn stíl með því að vefa saman klassík, þjóðlega tónlist og djass. Sveitin gaf nýverið út plötu sem kallast Norðurlandínus, en platan er innblásin af myndum og textum Sölva Helgasonar, alþýðulistamannsins sem gekk undir nafninu Sólun Íslandus. Í kvöld opnar sýning í þjóðminjasafninu í tengslum við listahátíð þar sem valin verk Sölva verða til sýnis. Sýningin kallast Flæði og verður tónlist Mógils einnig hluti af þessari sýningu. Það er opnun og útgáfutónleikar í safninu klukkan 8 í kvöld og við skulum enda þáttin á því að heyra lag af þessari nýju plötu sem er samin með Sólun Íslandus í huga. Þetta lag kallast Ranglæti. Takk fyrir samfélgin í dag og heyrumst aftur á morgun.
Sýslumaðurinn yfir norður múlasýslu gjöri vitanlegt að herra silfur og gullsmiður málari, hárskerari með meiru Sölvi Helgason Guðmundsen Óskar í dag að mér reisu passa frá norður múlasýslu yfir austur og suður og norður fjórðunga Íslands til ýmislegra þarflegra erinda. Hann er flestum handverksmönnum frægan í norður og austur fjórðugum landsins með sínum framúrskarandi gáðum á flestum smíðum og alla málma klæði og tré. Líka fyrir uppáfinningar og ýmsar fróðlegar og hugvitsfullar margar eru hans íþróttir sem hann skarar frá. sýslu skrifstofu 1. ágúst mánaðar 1843 FCH Valsum.